jsem já asi budu muset odbít tady Václavé.
Já ti to budu posouvat.
Ne, já se musím posouvat sám. Já budu ještě tady, ale i se to nebude vadit. Jo, ok, já se bojím, že to dělá nějaký zvuk.
No.
Já myslím, že dobrý už, ne?
Jo.
Já myslím, že už jste moc hodný, děkuji moc krát. My si toho vážíme, moc děkuji za pozvání, a pojďme na to už. Tak jo. To nevadí, já stejně neřeknu nic důležitého, to si nemyslete. A když to nebudete slyšet, to vůbec nevadí. Tak jo. Téma, které je před námi, je jistě jako velmi provokativní, protože jako nazvat přednášku Kdo je Bůh, je provokace sama o sobě, protože je to otázka, na kterou není odpověď, pochopitelně. Ve Starém zákoně v té klíčové scéně se se Mojžíš ptá Boha na ty dvě otázky při hořícím keři. Ta druhá otázka je, kdo jsi ty, Bože? A ta první otázka, možná ještě komplikovanější a možná nejtěžší otázka ze všech je, kdo jsem já? Už bychom to možná mohli nechat odčet.
Mě právě vzadu snad neslyší, tak já nevím.
Dobrý, děkuji moc krát. Tak jo, takže kdo je Bůh, je otázka pro křesťana samozřejmě naprosto zásadní. Jo, protože jestli se tady přítomní modlíme, jestli říkám třeba Otče náš, jen si na nebesích, tak by mě přece jako mělo zajímat, ke komu se modlím. A když tam někde nahoře v Praze v tom svém šestém patře říkám ty svoje Otče náš a zdrávasky, tak je tady někde to ucho, které tomu naslouchá. Co si mám představit za těmi třemi písmy? To je přece pro nás naprosto klíčová otázka. Takže zkusme se podívat v tom prvním bloku, možná v tom vnějším, na to, jak různí lidé na tuhle otázku odpovídali, a ve druhém a důležitějším bloku se podíváme, jak na ně odpovídalo Písmo svaté. Tak u Bohu velký problém. Bohu nelze mluvit, ale nelze o něm ani mlčet. Možná budu spoustu obrázků přeskakovat a nejprve se podívám. To první, co stojí za to si uvědomit, je, že když přemýšlím nad tím, co se skrývá za těmi třemi písmeny, tak jistě existují takzvané falešné představy o Bohu a možná jste mnozí z vás četli spoustu různých knížek od katolických autorů, které se jmenují například falešné představy o Bohu a podobně, a že Bůh není ten policista, Bůh není soudce a podobně. Problém je v tom, že všechny představy o Bohu jsou falešné. Nejenom ty falešné, ale všechny, které máme. A můžeme si úplně klidně představit Boha jako toho starce viděného vpravo na slavné fresce Michelangela ze Sixtinské kaple, z toho stropu, který právě teď stvořil Adama. Poznámka pod čarou říká se, že ten biblický obraz je možná ještě přesnější, když Bůh uvnitř člověka z hlíny země a vdechl do jeho přípitek života. Pokud si to takhle představím, tak Adam otevře oči a prvním, co uvidí, je Bůh. Ten obraz biblický je možná přesnější než tady tento. A taky ten první nádech Adama je život sám. Není to jenom kyslík, ale Hospodin Bůh vdechl do Adama života. Nicméně máme tady tuhle představu toho starce na obláčku, ale úplně klidně si můžu Boha představit třeba jako krásnou slečnu. Proč ne? Proč ne? Obě představy jsou stejně hloupé, stejně chytré. Slečnu jsem získal, když jsem dal do Google Beautiful Girl, do vyhledávače, a to velmi vyskočilo, tak třeba takto. A nebo máte-li rádi metafyziku, tak třeba klidně takhle. Je to úplně jedno. Všechny představy, které si vybudují, všechny tyhle představy jsou falešné. Ateista to má jednoduchý, ten řekne, není Boha. Ale co kdybych se ateisty zeptal, co teda je na tom nejvnitřnějším místě tvé duše, co stojí na tom piedestalu, který máš v největší hlubině své duše, čeho by ses určitě nechtěl vzdát? To je daleko komplikovanější otázka, než otázka, zda existuje Bůh. Protože, jak zjistíme dál, tak starověk řekne, že Bohové jsou to, co lidé uctívají. Takové to moje sumum bonum mého života. Já to už klidně můžu říct teď na začátku, pak ty diapozitivy s nimi budeme přeskakovat. Oxfordský filozof Nicholas Slash má jedno velmi geniální myšlenku. Říká, víte, ve starověku bohové byli to, co lidé uctívají. Naopak to platí taky, to, co lidé uctívají, jsou bohové. Takže tenhle oxfordský filozof soudí, že kdyby ten starověký člověk přišel třeba tady k nám do Prahy nebo tady do Tábora, tak by o mnohých z nás řekl, že naším bohem je třeba moc, jídlo, sex, peníze, já sám, svoboda, takovéhle věci, a nemyslel by to jako metaforu. Ještě takhle to je, bohové jsou to, co lidé uctívali. No, takže Bůh není nějaké to abstraktum, nějaký ten velký hodinář, ale bohové jsou jenom to, co lidé uctívají. Teprve v tom 17. století, můžeme se vrátit, přichází ta představa toho, že Bůh je ten velký hýbatel. Isaac Newton má 1687 svoje principy a matematika a tam vlastně formuluje zákon setrvačnosti, zákon gravitace, a z Boha se stává vlastně tvůrce fyzikálních zákonů. A pak v 17. století přijde René Descartes a Francis Bacon a založí vlastně metodologii toho, čemu dneska říkáme science, a z Boha se stává ten poslední vysvětlující důvod toho, proč svět vlastně funguje. Velký hodinář, nebeský mechanik, velký inženýr, či jak můžeme takto Boha nazvat, taková ta nadpřirozená bytost. A pak opravdu už můžeme malovat tady ty množiny, kdy pro ateistu ta množina je prázdná, křesťan nebo žid má jeden člen, politeista třeba hinduista, těch členů tam má víc. Do této chvíle to vůbec nemělo význam. No, do této chvíle jako vůbec ani nebyli ateisté v tom starém zákoně. Když tam čteme v žalmech, blázen si říká, v srdci Bůh není. No to není tak, že by někdo, nedej Bože, pochyboval o existenci Boha. To je spíš to, že ten člověk se chová, jako by Boha nebylo. Ale celý svět je věřící. Oni nejsou ateisté na světě, kde by se vzali. Protože to, že tady je jaro, že kvetou květiny, že lítají ptáci, a že se vůbec drží pohromadě. To je každému jasné, že tohle drží Boží prozřetelnost. A žalmista řekne naprosto popisně, nebe se vypravují o Boží slávě, dílo rukou zvěstuje obloha, o tom podává zprávu, na tom se sděluje poučení. To znamená, nebe se vypravují o Boží slávě, ptáci o ní zpívají. No, takže a řeky budou tleskat rukama a rozveselí se všechny lesní stromy před Hospodinem, že přichází. To není, že bychom debatovali o tom, jestli je nebo není Bůh. To je z pozice starověkého člověka naprosté bláznovství. Takže toto je ten střet té bytosti. Poznámka pod čarou, ale možná důležitá, s tímhle tématem si hraje i Andrej Tarkovský. Už jsme si říkali, že bohové jsou to, co lidé uctívají. Ten jeho film Stalker je příšerně dlouhý a je to film na motivy jednoho science fiction, velmi, velmi zajímavého. Někde v Rusku se něco stane, nějaký kráter, možná mimozemská civilizace, to vlastně nikdo neví a v tom filmu to ani není vysvětleno. A do tohoto místa je možno se dostat jenom s určitým průvodcem, a když se dostanete do středu té zóny, tak se vám tam splní nejvnitřnější přání. A celý ten film a ta kniha sleduje právě tady tu jednu myšlenku, jestli byste se odvážili jít do místa, kde se splní vaše nejvnitřnější přání. V tom sci-fi 70. leta. Muž jménem Dick Obraz má nemocného bratra na smrt a tak jde do té zóny, odváží se toho, aby se mu ten bratr uzdravil. A muž se vrátí ze zóny, bratr zemře a on půlce zbohatne. Protože se mu splnilo opravdu to jeho nejvnitřnější přání duše. No? A v tom filmu potom ti tři, ten učený, ten pisátel, vědec, spisovatel a ten stalker, tam nevkročí na konec. No? Takže toto je, takhle by ten starověký člověk to viděl, protože bohové jsou to, co lidé uctívají. No? A teprve to 17. století udělá z Boha toho velkého hybatele, potom přijde 19. století, A protože z Boha se mezi tím stala ta nadpřirozená bytost, tak tam už potom nebude problém tuto nadpřirozenou bytost dát někam s těmi vodníky a rusalkami do toho depozitáře a vlastně říct si, že už Boha nepotřebujeme k tomu, aby svět fungoval. Z toho důvodu, že když v 17. století vzniká věda, tak Bůh se ještě používá právě jako ten poslední vysvětlující princip, proč svět vlastně funguje. Mluvíme o Bohu mezer, kdy vlastně mezery v našich znalostech z fyziky nebo z biologie zaplňujeme tím pojmem Bůh. znamená, když jsme neviděli, co je to blesk, to je intuitivní, že to zřejmě tam jako někdo na moře dělá, tak jsme si řekli, že to udělají bohové. Jenže potom přišla fyzika, máme už ty mraky, které jsou nabité plus a minus, takže dokážeme vysvětlit blesk zcela fyzikálně, mezera se zaplní a Boha z díky můžeme odsunout zase někam jinam. Takže když potom v 19. století máme za to, že jsme všechny mezery v našich znalostech zaplnili, no tak pak vlastně už koncept Boha nepotřebujeme štěstí. Když Laplace Napoleonovi ukazuje svoji hypotézu vzniku sluneční soustavy, to je ta velmi slavná scéna, tak Napoleon se ho měl zeptat podle legendy, ale nevidím v této vaší teorii vzniku sluneční soustavy žádné místo pro Boha. Laplace odpovídá, sire první občané, že na mém pabezovém se hypotéze lá. Tuhle hypotézu jsem nikdy nepotřeboval. Najednou to vysvětlíme fyzikálně. Znamená, když to 19. století potom má za to, že všechny mezery jsou zaplněny, pak už je jednoduché říct, není Boha. No, protože z Boha jsme mezi tím udělali ten poslední vysvětlující toto. Teď se ještě podíváme na jeden obraz, jak spolu monoteismus souvisí taky s tou představou, kdo je člověk. Jo, toto je ten, řekněme, biblický obraz, kdy se člověk vzpíná k Bohu, člověk v Genesis 1 dostává naprosto jasné zadání, to buďte svatí, nebo já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Pro mnohé ta věta, že člověk je stvořený k obrazu Božímu, tak je program pro život. To není nic jiného. No, buďte svatí, nebo já, Hospodin váš Bůh, jsem svatý. Ježíš Kristus potom řekne, tak hledejte nejprve Boží království. Všechno vám bude přidáno. To znamená, tady člověk dostává naprosto jasný program, co mám v životě dělat. No a potom, když ten ateismus 19. století zhodí Boha ze stolu, tak vlastně, koho mám být já obraz? A židovský filozof Hans Jonas říká, no tak v této době člověk je imageless, image of man. Jsem najednou bezobrazný obraz člověka. Už nejsem Boží obraz, sám se najednou jakoby vznáším a když přemýšlím o tom, kým má být, jediné, co mě zbývá, se dívat někam dolů pod sebe. To znamená, jsem produkt vývoje tam těm terapeutickým plazům a podobně. A najednou jako velmi váhám, kde vlastně má být člověk. Takže Bůh a člověk jakoby jdou určitým způsobem ruku v ruce. Teď bude smršť různých citátů učenců, kteří nám vlastně řeknou tutéž myšlenku. To, čemu my říkáme těmi třemi písmeny, a jsou dneska teologové velmi zajímaví, kteří místo těch tří písmen už dávají jenom třeba tři tečky do závorky. Jenom prostě proto, aby se řeklo, že opravdu nevíme, co je zatím. A Augustin řekne, jak si myslíš, že víš, kdo je to Bůh, tak buď si úplně jistý, že pak to není on. Jestliže chápeme, co o něm chceme říci, pak to Bůh není. Jo? Toto jsou krásné citátky, ten citát nahoře je otec Jeroným, trapista z kláštera Sefon ve Francii, kde jsme možnost taky pobývat půl roku svého života, tak v jedné své knize říká až trochu hořce otec Jeroným, když mluví s Bohem, zatáčky vybíráš ostra a brzdíš bez varování. K tomu se ještě dneska dostaneme. Tak pojďme ještě dál. V té slavné scéně, když se Mojžíš ptá hořícího keře, tak kdo teda si, co mám říct těm Izraelitům, kdo mě posílá. A ozývá se z Bible, je to jsem, který jsem. No a teď je spousta výkladů, co to vlastně teda znamená. Boží jméno, filozofové říkají, no tak jasně, Bůh tady říká, že jeho bytí je totožné s existencí, to jsou takové ty filozofické pojmy. Ten Nikolas Lež, už dneska vzpomínaný, to překládá tak, že říká, když Bůh říká Mojžíšovi, jsem, který jsem, tak mu říká jenom mind your business. Prostě potom ti Mojžíši nic není. No, to moje jméno se nikdy nedozvíš, protože kdyby znal moje jméno, už bys mnou mohl manipulovat. V té myšlence se ještě vrátíme. A jeden z výborných židovských komentátorů, rabín Jonathan Sachs, jeden z těch velmi významných současných rabínů, překládá budu, který budu, a říká velmi provokativně, Bůh je budoucí čas. Říká, příště člověče se ti zjeví na místě, které určím, způsobem, který vyberu a v čase, o kterém rozhodnu sám. Nikdy mě nebudeš moci předpovědět. No? Nikdy nepochopíš můj další krok, dokud se nestane. Nikdy mnou nebudeš moci manipulovat. To je, jak uvidíme, taky ten důvod, proč Bůh židu a křesťanu vlastně nemá jméno. Jo? My jsme na to zvyklí, ale Zeus a Poseidon a Hades a v Egyptě třeba ten Horus a podobně, každý bůh má nějaké jméno, ale jenom ten bůh židů a křesťanů, just God. Nemá jméno, znamená, nelze jim nějakým způsobem manipulovat. Pojďme dál. Tomáš Akvinský říká, no, Bůh je spíš sloveso. Jo, Bůh není věc žádného druhu. Nelze mluvit o Bohu tak, jako mluvíme o rostlinách, nebo jako vyučujeme násobilku. Prostě takhle to nejde. Svatý Pavel potom řekne na Areopagu Ateňanům, v něm žijeme, pohybujeme se a jsme. Žijeme, pohybujeme se. Svatý Jan řekne, Bůh je láska. V lásce žijeme, pohybujeme se a jsme. A ještě jednou Nikolas Lež, který říká, víte, všechno to, co moudrého vymyslíme, ať to jsou poučky katechetek na prvním stupni obecné školy, ať to jsou biblické obrazy, kráčíš na perutích větru, světlem se halíš jako pláštěm, ať to jsou ty termíny těch nejlepších filozofů, ať to jsou ty nejvybroušenější spekulace nejlepších teologů, celý vyrytý z hlíny této země. To všechno vzniká tady na té maličké planetě a my se snažíme do nějakých pojmů uzavřít neuzavřitelné. Prostě to nejde. No? A svatý Pavel říká Římanům 11, jak jsou neprobádatelné boží hlubiny, neproniknutelná jeho moudrost, štědrost i bohatství. Nikdy člověče se tam nedostaneš. Tak, no a zejména pro českého čtenáře nebo posluchače tenhle citát Martina Bubra a potom Frankla jsou velmi povědomé, protože ano, v české kotlině, když člověk řekne slovo Bůh, to už dneska kují ty asociace. Opráti, zneužívání, pedofilie, restituce, ruka natažená po měšci a podobně. V určitých kruzích, jak se řekne tady tohle slovo, tak už to vyvolává a priori absolutně negativní konotace a Buber říká velmi, velmi přesně, ano, je toto slovo, které bylo vláčeno bahnem, na které každá ta generace navěsila to nejhorší, na co přišla. Frankl říká, malují grimasy a píší pod to Bůh. To znamená, zkusíme tady tohle slovo nechat stranou a možná i zhodit ze stolu, ať řekneme God, nebo německý God, nebo francouzský Die, nebo španělský Dios. No. Takže všechno to, na co jsme přišli, tak to je zlým tady této země. Frankl, který si sám zažil Auschwitz několik měsíců a přežil, tak sám říká, víte, jako teologie, jako věda o Bohu, To je svým způsobem směšné. Ano, můžeme přemýšlet o člověku, o formách zbožnosti člověka, o liturgii, ale že by jako teologie měla být nějaká věda, která zkoumá, co se skrývá za těmi třemi písmeny, vždyť to ani nejde. Vždyť to ani nejde. Tak. A vůbec si nedovedu představit, říká Frankl, že Pán Bůh je někdo, kdo klade důraz na to, aby byl vyznáván, uctíván a podobně. No a John Henry Newman, kterého jistě známe velmi dobře, říká, víte, když přemýšlím o tom, kdo to je, tak to, co je proti nám, to není rozum, ale to je imagination, to je představivost. Dobře, my si to musíme nějak prostě všechno představovat. A ano, některé ty naše představy mají v sobě jakési jádro. A připomeňme jenom taková banální věc, že všechno to, co si představujeme, musíme dát do obrovských uvozovek. No tak dobře, no tak když je to polokočovný národ někde na těch polopouštích pořád ohrožený žízní a hladem, no tak ráj bude nejspíš ze všeho zavlažovaná zahrada. Biblický obraz. Peklo bude žhavé, pochopitelně. Jak jinak? Jsme ve Středomoří. Jsme byli na vantru za severním polárem, tak Laponci mají naprosto logicky peklo studené. Peklo je strašný mráz. A podivu i Dante třeba v Božské komedii má studené peklo, ale většinou ty středomořské národy máme tu představu pekla, že je to něco žhavého. No jasně, no protože prostě s tím pořád bojujeme. Ďábel má ty dva rohy a kopyto a nohu, protože symbol znamená spojit něco dohromady. Symbálein řecky. Ďábel je diabálein, rozpojit. Ďábel je ten, který rozděluje. Andělé se pohybují rychlostí myšlenky, no tak jim zase namalujeme křídlo. To je jasné, abychom to nějak symbolizovali. No, takže Bůh, no tak ano, buď to bude to oko, nebo to bude ten moudrý stařec, nebo podobně, ale všechny tyto představy jsou představy z našeho světa. Jo, to jako nevíme, co se zatím skrývá, jaká je ta skutečnost. Takže veškeré naše výpovědi o Bohu musí být chápány v úvozovkách. Další obraz, my říkáme i při mši svaté, že Bůh je nejvýš milosrdný, nejvýš spravedlivý a podobně. Úplně tak to není. No, je to, jako by vzal obraz nějakého malíře a řekl, tak tenhle se mu moc nepovede, ten nejškaredší obraz, škaredý, průměrný, dobrý, nejlepší. A my říkáme, že Bůh je teda ten nejvýš spravedlivý, nejvýš milosrdný. A to není Bůh, je ten malíř. Bůh je ten malíř. Bůh je tvůrce spravedlnosti. Bůh je tvůrce moudrosti. Není nejmilosrdnější, ale je to láska samotná. Jak si tady tohle představit? No, takže všechno to, co řekneme, tak to musíme říkat v obrovských uvozovkách. Takže tady máme ty tři tečky v závorce a pojedeme dál. Tady máme toho leše. No a v tomhle smyslu říká leš jako velmi, velmi hezky, že pokud je Bůh to, co lidé uctívají, tak tak potom vlastně synagoga anebo kostel je škola, ve které se učíme nectít. Ani národ, ale třeba i takové věci, jako je láska k nějaké slečí. To je jistě dobrá a správná věc, ale vzpomněte si třeba na Troju, co to napravilo. Láska k ženě, projekt žena z Pantu. Ti Řekové tady tohle znali. Takže kostel nebo synagoga je škola, ve které se učíme nectít nic takového. No, aby ten piedestál uvnitř duše, který patří Bohu, aby byl opravdu zaplněn Bohem. A zase další poznámka pod čarou Zygmunta Baumana a znovu Saxe říkají, víte, jako když my zhodíme Boha z jeho piedestalu, tak Jung tady tohle už dávno předpovídá. Jung umírá 1961 a říká, víte, když tady tohle udělá ten stát, nebo ten národ, nebo ten kontinent, tak na to místo Boží přiletí běsy. Možná se tady tohle stalo. A Bauman říká, ano, když hodíte Boha z toho jeho piedestalu, tak piedestal zůstává stát. No a teď je otázka, co na to přijde. Jo, a ještě C.S. Lewis říká velmi, velmi hezky, no, modloslužba, to je přesně tady tohle. Na ten piedestal, který patří Bohu, nám cokoliv, ale opravdu cokoliv. To může být láska k dítěti, k slečně, k vlasti, cokoliv to může být. No a pak už je úplně jedno, říká C.S. Lewis, jestli co dáte na hodnotu číslo 2, 3, 5, 10, že už je to všechno špatně. Tak. Takže ty školy, kde se učíme nectít nic takového. Věřící se učí nectít žádnou věc, žádný fakt nebo rys světa, ani sami sebe, ani svůj národ, ani vůdce svého národa. To je ten důvod, proč žádný z totalitních systémů nemá rád křesťany. Protože každý křesťan jako má ve své DNA, že vůdce národa není Bůh. No, že nad ním ještě je potřeba se bát víc Boha než lidí, což není úplně dobrá zpráva pro diktátory. Ani žádný příběh, hodnotu, ideál, sen a podobně. Tak, dokonce mistr Eckhart, ten dominikánský mystik 13. století, tak ten kvůli tomu taky už se dostal potom do problému ve své době, tak ten řekne takovou věc, jako říká, Bůh není moudrý. Nebo dokonce řekne, Bůh je nic. Co tím myslí? No, to vysvětluje velmi, velmi precizně. Říká, no, kdybyste řekli, že Bůh je moudrý, tak pak ještě můžu říct, že něco je moudřejší, no tak přece už nemůžeme říct. A říká, musíme zbavit Boha každého něco. Jo, protože vždycky, když něco už řeknu, tak už je to špatně. Mistr Eckhart. Tak, nemůžeme dát jméno Bohu, který je větší než všechna jména, říká Eckhart. Tak, no a teď jistě můžeme jít dát, takže, tak, dobrý. A teď už se dostáváme pomalučku k tomu. Tak ještě k tomu jménu, o něm ještě bude řeč, ale jenom to připomeňme, že židovská teologie je teologie jména. No, dát někomu jméno už znamená mít za něj nějakou odpovědnost, anebo dokonce už jim nějak vládnout. No, vzpomeňme na ten velmi často citovaný svatební text, který jsme všichni slyšeli mnohokrát z Genesis 2, kdy bychom začali číst Bibli od začátku, tak jako každý vždycky po té sloce toho stvoření slyšíme, Bůh viděl, že je to dobré, Bůh viděl, že je to dobré, pak je stvořen člověk, Bůh viděl, že je to velmi dobré a vesmír najednou je dobrý, lomeno krásný. A pak přijde druhá kapitola knihy Genesis a ne člověk, ale Hospodin Bůh sám řekne, není dobré, aby člověk byl sám. Poprvé, když se dozvídáme v Písmu svatém, že něco vůbec není dobré. A Hospodin Bůh utvořil zvířata z hlíny země a přivedl je za Adamem, aby viděl, jak jim dal jméno. A Adam je pojmenoval. Tím je dán rozdíl člověk zvíře. Zvíře nemůže pojmenovat člověka, člověk může pojmenovat zvíře. Člověk má tedy odpovědnost za přírodu, za celý živý svět a je jasně dán ta diference člověk zvíře a ještě tedy pro biblického čtenáře, zatímco Bůh tvoří slovem, tak Adam pojmenovává. Adam vytváří ten svůj lingvistický svět, dává jméno. No a v tomto smyslu, pokud Hospodin Bůh sám nemá jméno, no tak tím je řečeno mnohem. No, protože znát jméno znamená už nějak manipulovat. Celá řada pohárek, toto je jedna, kterou uvádí Jung, ale i v těch japonských, naši středoškoláci tady tohle znají, ty kreslené, ty manga pohádky, myslím, že to je to Spirited Away, ta pohádka, který taky má jako jedno z těch velkých témat, že ten chlapec, který tam je v nějakém tom království zakletý, tak si nemůže vzpomenout na své jméno, a si na něho vzpomene, tak už potom se z toho dostává ven. Znát něčí jméno znamená už mít nějakou moc. Tak, Jan od kříže, Bůh se stává více neznámým, nikoli méně, čím víc porozumíme. Aby ses nikdy nechtěl spokojit s tím, co se o Bohu dozvíš, ale spíš s tím, co se o Bohu nedozvíš. Tak, pojďme dál. No a Tomáš Akvinský, který tomu zřejmě rozumí, tak ten přichází právě s tou představou, že jediné, co můžeme říct, je to, jaký Bůh není. Jaký je, prostě nemůžeme. To znamená, i když třeba v kredu říkáme, že Bůh je nesmrtelný, v podstatě negativní teologie. Vlastně jenom sekáme ty větve, co ne, ale co je, nevíme. Teď je možná tenhle slide už jeden z těch zajímavějších, kdy si připomeňme, že my, Evropané a Židé, Semité, tu otázku odpovídají naprosto odlišným způsobem. A možná pro nás je to inspirující. Už se dostáváme k té druhé části. Když bych se zeptal nějakého našeho studenta, středo- nebo vysokoškoláka, katolíka, kdo tedy je Bůh, tak bych zkusila to nejspíš odpovědět nějakou definicí. Možná bych řekl, že Bůh je nejvíc spravedlivý, nejvíc milosrdný, že Bůh je světlo ze světla, takové nějaké věci. Možná by právě řekl, že mělo bytí totožné s existencí, možná by řekl správně filozoficky, že Bůh je actus purus a podobně. A je to naše evropské řecké uvažování, kdy neznámou věc snažíme se vřít do definice. Snažíme se říct, jako co to teda je. Tuhle otázku už ve Skutcích apoštolských dostává svatý Pavel a potom ještě svatý Štěpán, tak to odpovídají úplně jinak. Když se Štěpána teda ptají, tak kdo to je teda ten Kristus? Tak Štěpán začne, tuším, od Noého, projde celou historii vyvoleného národa, skončí u Krista a Pavel dokonce začne od Adama. A projde celé dějiny židovství. Evropský čtenář toho trošku zývá nudou, protože prostě tyhle příběhy už dávno známe, ale pro Štěpána a pro Pavla otázka po Bohu je otázka po historii svého národa. Toto je důležitý point, jo, protože celé Písmo svaté je plné těch historických knih, ale přece my se nemusíme zabývat historií. Já jsem biolog, mě historie vlastně moc jako zajímá, ale prostě víc mě zajímá živá příroda, protože jsem to studoval. Ale celé Písmo svaté je plné historických knih, no ne proto, že by autor byl nějaký písma, nějaký kosmos, který chce napsat historii svého národa. Ale pokud je tématem Bůh, a tak je to, jako, jak mám množit se svým životem, tak potom pro židovského čtenáře je dotaz po Bohu dotazem po historii jeho národa. Protože Bůh je propletený s historií mého národa a je taky propletený svojí osobní historií. No, když Ben Gurion měl ten svůj úvodní projekt, když vznikl stát Izrael v květnu 48, tak říká, ano, to jsem byl já, kdo s králem Davidem dobýval Hebron. To jsem byl taky já, ještě předtím, kdo s Mojžíšem šel přes Rákosové moře. Byl jsem to také já, ale kdo umíral v koncentračních táborech v Auschwitz. No, protože pro židovského člověka je dotaz po Bohu dotaz na jeho historii. No, proto tam je tolik historických knih, protože semitům je v podstatě jedno, jestli Bůh je takový nebo jiný. Ten, kdo jedná v historii mého národa. No, ten jehož historie je propletena s tou mojí a taky s tou historií osobního života. Tak. A teď už se tady dostáváme pomalučku dál a dál, to budu přeskakovat, abychom se časově trošičku dostali. To už musíme přeskočit, ale nevadí. No? Tomáš Jakvinský, by to bylo zajímavé, možná se můžu to nechat do diskuse. A teďka už pojďme pomalučku na tu druhou část, protože tam mi přijde jako důležitější. Tady se podíváme na těch pět velmi divných charakteristik toho židovského boha. My to známe, že pokud jsme byli pokřtěni v mládí a chodíme do kostela, tak vlastně nám to ani nepřijde. Ale především ten Bůh Židů je jeden. To je obrovské novum. Všude dokola bychom našli politeismy a najednou Židé řeknou, náš Bůh je jeden jediný. To je zvláštní. Za druhé, Bůh Židů nemá rezort. To nebývalo. No, Poseidon má na starosti moře. Hades má podsvětí. Ares je zase bůh války, ale že by byl jako nějaký gad, který nemá žádný svůj speciální rezort, tak to do této chvíle tady není. Za třetí, není omezen geograficky. Když se Mojžíš hádá s faraonem, tak faraon absolutně nespochybňuje, že by existenci izraelského boha v žádném případě. Ale faraon připomíná Mojžíšovi, chlapče, tady seš v Egyptě, tady jsou naši bohové. Běžte si sloužit tam někam k sobě, ale tady vládnou naši bohové a Mojžíš říká, ale náš Bůh je Bohem celého světa. Nemá jméno, o tom už jsme mluvili, a teď už přicházíme na ty tři příklady, tři texty z Písma svatého, dva ze Starého zákona a ten poslední ze zákona Nového, u kterého bych si chtěl trošičku zdržet, kde se dozvíme, kdo to tedy je. Tak první text, který vybírám, je ze Starého zákona velmi známé smlouvání o Sodomu. No, připomeňme, můžeme si to přečíst, když tak, ale připomeňme, že Sodoma je nějaké město, kde se rozmohl hřích. My za další kapitolu zjistíme, že v Sodomě nebude ani jeden spravedlivý. Tady zase připomeňme pravidlo čtení Písma svatého. Když čtete detektivku, tak vlastně si s tím autorem trošičku hrajete, nebo on si hraje s vámi a musím to číst pozorně. A když je to dobře napsané, tak třeba mi může napadnout, kdo byl vrahem. A tak jako třeba přemýšlím, kdo by to mohl být a jak si krása žánru je v tom, že pak je to třeba někdo úplně jiný, nebo někdo, kdo by to nečekal a pak se to celé nějak rozhodlí. Když to Písmo svaté, tak abych pochopil daný text, musím znát jako detektivce, co bylo předtím, ale musím už taky znát, co bude následovat. No, některé místo, některé odstavce získávají smysl teprve ve chvíli, kdy čtenář ví, co přijde. Musí to mít pročtené na několikrát. A to je i scéna ze Sodomou, kdy se později dozvíme, že v Sodomě nebude ani jeden spravedlivý. No a nicméně, všichni tu historku známe, Hospodin Bůh přichází za Abrahamem a říká mu, já jsem Bůh spravedlivý, ale v Sodomě se rozmnožil hřích, tak já Sodomu zničím celou. A Abraham říká, ale třeba v té Sodomě je 50 spravedlivých. Přece bys, Bože, ty, který sám říkáš o sobě, že jsi spravedlivý, nemohl zničit hříšníka i spravedlivého. No to uznej, to přece není možné. A Hospodin Bůh říká, ano, tak dobře, nezničím kvůli 50. Abraham říká, ale třeba bude 5 chyby do těch 50. No tak. A Bůh říká, nezničím kvůli 45. Abraham říká, jsem velmi smělý, že já tvor takhle mluvím, ale třeba jich bude jenom 30. No a nakonec to Abraham stáhne na 10 spravedlivých, těch se nenajde a Sodoma je potom ještě zničen. Tak v čem je ten text zajímavý? No tak pokud víme, že Bůh je nejvíc milosrdný, že Bůh je láska sama, no tak není potřeba přemlouvat Boha, aby se slitoval. Tady je něco špatně. No. A jsme v knize Genesis, takže pořád čtenář ještě mu zní v uších a pořád ještě vzpomíná na Genesis 1, na to, že Bůh stvoří celý svět. No. Genesis 1, myslím, že v táboře už jsme o ní taky mluvili, je absolutně radikální text, my tu radikalitu už nepociťujeme, protože najednou tady zjišťujeme, že Bůh není příroda, nebo že Bůh není bohové, nejsou součástí přírody. Bůh je mimo přírodu, ano, všechno to, co Bůh stvořil, tak v něm zůstává ten odlesk boží, nejenom, že nebe se vypravují o boží slávě, ale svatý Tomáš potom říká, víte, Bůh není jako bednář, který by prostě udělal tady nějakou rostlinu a pošla se pryč. Bůh zůstává ve svých věcech, ale zároveň je překračuje. No? Takže proto dívejte se na Havrany, pozorujte polní linie, jako v zrcátkách tam člověk vidí ty odlesky boží krásy. V celé přírodě to takto je. Bůh je přítel a překračuje přírodu. Smysl života musí být vně tohoto světa, protože Bůh vlastně je mimo tento svět, ale tento svět stvoří, ještě zůstává v něm. Tedy tvor Abraham, to taky boží dílo, nicméně nic více. No, proto taky víme, že nikdy si židovství nemůže zboštit zvíře, jako má třeba Egypt, který s tím vůbec nemá problém, má buď ty sfingy, zvířecí tělo, lidská hlava, anebo naopak má třeba toho hora, sokolí hlava, lidské tělo, s tím nemá problém, židovství s tím má problém. Protože zvíře je boží dílo, nicméně, a taky tak nic více. Nemůžu nikdy zboštit zvíře, nemůžu nikdy zboštit člověka. A tento tvor začne s Bohem diskutovat. Tento tvor právě na váhách. No, najednou začne s Bohem debatovat a co hrozného, Hospodin Bůh, tvůrce celého světa, tvůrce celého vesmíru, naslouchá argumentům člověka a mění podle nich svoji všemohoucí vůli. No, proti modlitbě mluvícího člověka je všemohoucí Bůh bezmocný. Technicky se jedná o smlouvání na tržišti. V semickém světě velmi známé. Každá strana, prodávající i kupující, mají nějaké představy a hledají nějaký rozumný kompromis, na kterém by se shodli. No, a takhle smlouvají. A najednou všemohoucí Bůh naslouchá Abrahamovi, mění svoji všemohoucí vůli a vlastně bere jeho argumenty vážně. Bůh a Abraham najednou spolu mluví jako rovný s rovným. Tak toto už nemáme ani v Egyptě, ani v tom starém Řecku a ani nikde jinde. Jsou teologové, kteří říkají, no tak to je vlastně skoro antibůh. Ten Bůh se vůbec nechová jako Bůh, jako stvořitel. Když se baví s člověkem, tak jako se baví spolu dva přátelé. A najednou Hospodin Bůh, tvůrce všeho míra, o kterém jsme si právě řekli, že ho vůbec nemůžeme postihnout myšlenkami, pojmy, slovy, kdy vlastně vůbec nevíme, co se, tak ten najednou takto poslouchá člověka a mění svoji vůli. Ten druhý text je ještě silnější, byť není tak známý jako smlouvání o Sodomu, ale jednou z těch přírody se čte v neděli. Text vlastně, který člověk, pokud ho slyšíme jednou, tak vlastně ho přeskočíme a nějak o tom dál nepřemýšlíme. Jsme v knize Exodus, jsme o jednu knihu dál, Mojžíš dostává desky desatera a sestupuje z hory Sinai v rozmluvě s Bohem jako velmi, velmi antropomorfní a najednou uslyší hudbu a tanec. No a co se stane? Zjišťují strašnou věc, že 40 dní museli Izraelité čekat pod horou Sinai, jestli se Mojžíš teda vrátí, a už jim to bylo dlouhé to čekání, tak si vybrali zlaté šperky, které si přivezli z Egypta, ulili si soku zlatého telete, před tou začali křepčit a říkali, ty jsi nás vyvedl z Egypta. Pro biblického autora to je modloslužba jak řemen, protože tohle je neodpustitelné. A Hospodin Bůh říká Mojžíšovi ostrá slova, tak se podívej, tak já jsem vás vyvedl mocnou rukou napřeženým ramenem, vody jsem rozdělil v ráku své moři, manu jsem vám dal, křepelky jsem vám dal na poušti, vodou ze skály jsem vás sytil. První zkouška. Nemuseli jste dělat nic, jenom stačilo počkat. Takhle to dopadlo. Teď mě nech, Mojžíši, já ji zničím, ale jste to udělám velký národ. A jiné překlady to mají, ne teď mě nech, Mojžíši, ale jiné překlady říkají, dovol mi, Mojžíši, já je zničím, jste to udělal velký národ, nebo nechej mě jedna, nebo Francouzi, Angličani mají spíš to dovol, no let mi, nech mě. No? No a když čtete dál, tak zjistíte, že Mojžíš tu Bohu nedovolí. Hospodin Bůh se ptá člověka, aby něco mohl udělat, člověk mu to zakazuje a Bůh ho poslechne. Bůh říká Mojžíšovi, teď mě nech, já je zničím. A Mojžíš ho nenechá. Takže najednou máme vlastně v ještě silnější variantě to, že Bůh má nějaký úmysl, člověk mu to zakáže, Bůh posledne Mojžíš. Mojžíš je nejpokornější z Bůh. kontaktu. Takže najednou je to Bůh, který se chová jako velmi, velmi, velmi podivně. No a teď to, o čem chci vlastně dneska hlavně mluvit, je podobenství o marnotratném synovi. Je to možná jedno z těch nejdůležitějších podobenství. A pokud tady jsou teďka ty týdny víry, tak možná tohle je podobenství, o kterého se točí úplně všechno, protože když si poslechneme tenhle příběh, tak se dozvím, co je to nebe, co je to peklo, co je to hřích, co je to Bůh. A pro mnohé teology, to jistě záleží na vás, pro mnohé teology tady uslyšíme nejradostnější větu z celého Písma svatého. Nejradostnější větu z celé Bible, která je tam úplně schovaná. Tak možná tohle přece jenom zkusím nějak přečíst. Jo? Tak víme, že o podobenství, když čtete evangelia, tak vlastně člověk má pocit, že se díváte na diapozitivy. Jako nějaké fotografie z dovolené. Není to žádný souvislý příběh, spíš máme vždycky nějaký jeden ten obrázek. Ježíš někde je někoho uzdraví, zase střih. Pak zase někdo někomu něco říká. Střih zase. Apoštolové se hádají, kdo z nich je největší. Střih, poslední večeře a podobně. No a Ježíš také používá, krom toho, že něco dělá, něco říká, tak vypráví příběhy, hebrejské podobenství je mašál, a vlastně literárně nejbližší podobenství je židovská anekdota. No, vlastně židovská teologie je teologie příběhu. Židé dodnes vlastně nemají tu sumu teologickou, kterou udělal ve 13. století Tomáš Akvinský. Oni vlastně nemají učebnici na náboženství. No, celá ta teologie je teologie příběhu, proto máme tak rádi ty židovské anekdoty, protože tam je vždycky ještě jakoby schovaný nějaké poučení. Příběh, který je schovaný v tom příběhu. Podobenství je vlastně něco podobného. Takže když si přečteme podobenství, tak vlastně člověku to má nějak docvaknout. Podobně jako nelze vysvětlit vtip, tak nelze vysvětlit podobenství. Jo, nejhorší, co my faráři můžeme udělat, je, že se postavíme na kazatelnu a řekneme, tak já vám teď vysvětlím, o čem to je. Přesně udělám teďka já. Jo? Ale podobenství vlastně tomuto žánru se vzpírá. Je to tak, aby to každý pochopil. Vzdělanec i člověk prostý, aby to pochopil lidi před 2000 lety a třeba ještě za 10 000 let. Jeden člověk měl 2 syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl z majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařeným životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouze. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludy slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostal. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má chleba na zbyt, a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hned lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přivejte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domů, slyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr. A ty otec dal zavolat vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. Je rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzla, abych se povesel se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, syn, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak příběh jsme slyšeli. a můžeme jít slovo od slova. Já můžu sledovat, možná i to tady máme před sebou. Tak pojďme se podívat, co se tady vlastně tady tímto říká, co tomu říkají různí biblisté, kteří tomu rozumí. Tak když mladší syn říká otci, dej mi podíl z majetku, který na mě připadá, tak už ta první věta je plná drzosti, impertinence. Protože tehdy jako dneska dědictví se rozdělovalo až po smrti. Technicky za to, jako moje děti nemají právo na moje peníze. No, nikdo nemá právo jako něco dědit, proč by měl. To může klidně své peníze všechny na charitu a prostě děti pomím. Přece moje peníze, které jsem si viděl. A ten mladší syn říká otci, ty ještě neumíráš, ale až umřeš, tak vlastně mě to připadne, ten díl, dej mi ho už teď. Jinými slovy mu říká, už bych si přál, abys byl mrtvý. Tak mi to dej, teďka to dědictví, jestli tam něco mám. A otec jim majetek rozdělil. Proto mnozí teologové, napřed to bylo trošku jako vtípek, a potom už to bylo míněno vážně, říkají, že se jedná o podobenství o marnotratném otci, protože ten, kdo rozhazuje, to je ten otec. Netrvalo dlouho, mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem majetek promarnil. Všimněme si, že tady vůbec není řeč o nějakých děvkách a podobně, rozmařilým životem majetek promarnil, prostě šel si pro sebe. Tak tady se dozvídáme to, co je to hřích. No. A uvidíme to v tom dalším slajdu, hebrejské chet, anebo řecké hamartia. Je něco úplně jiného než to české hřích, griech, anebo německé schuld. To schuld nebo griech, hřích je spíš vina. Zatímco hamartia nebo chet, to je situace lukostřelce, který se netrefil. A tady je určitý brilantní záblesk geniality. Jo? Hřích znamená to, že se míjím se svým cílem. Já mám svůj farnost Nižní Moravy, jste srdečně zváni, v Lechovicích u Znojma, to je poutní kostel. Jedete ze Znojma nebo z Brna a vidíte ten kostel daleko na obzoru a proto to baroko měl tak velmi rádo ty poutě, protože pouť mě prostě nutně připomněla situaci mého života. I můj život je cesta, aby ta cesta k něčemu byla, tak musí končit někde ve svatostánku, v kostele a ano, i na té cestě přichází i údolí, kdy ztrácím směr, orientaci, bloudím, žízeň, hlad a podobně, ale nakonec zase ten kostel uvidím na tom obzoru a nakonec se k němu dostanu. A dneska teda mimochodem je velmi zajímavé, že tahle myšlenka Evropou děsivým způsobem rezonuje, krásným způsobem. No, Santiago de Compostela 1900, myslím, že 70 registrovaných poutníků, 1990 asi 5000 registrovaných poutníků, 2015 200, myslím, že 40 tisíc registrovaných poutníků. No, v této ateistické Evropě, která o sobě tak ráda vykládá, že je ateistická, tak najednou vstupný geometrický nám. Vůbec nevíme, co se děje. No, někdo říká, no, tak on je to chráněný UNESCO. Kde, co je chráněné UNESCO? No, Coelho to napsal knížku. Jasně, no, ale co si se děje? Takže pouť, vlastně symbol mého života a hřích je situace, kdy se netrafují do svého cíle. To znamená, pokud zpytuji svědomí a chystám se na svátost smíření, tak není možná ta nejdůležitější otázka, jestli jsem třeba říct prosté slovo, nebo jestli jsem se nezapomněl pomodlit před polívkou. Ale otázka je, kam míří můj život. Mám poodstoupit od sebe, teď se podívat, jako kam kráčím. No, a ten marnotratný syn je úplně jedno, kam půjde, protože všechny směry jsou špatně. Může jít na sever, na jich, na východ, na západ, ale jde pryč z domu svého otce. No, to znamená, tady je jasné, když jdu pryč z Izraele, tak to je úplně špatně všechno. Když se v Genesis 3. kapitole jeho pohříchu, že Adam se skrývá před Hospodinem, a Hospodin Bůh mu říká možná tu nejbolestnější otázku celé Bible, Adame, kde jsi? A my se můžeme ptát zpátky vševedoucí. A odpověď na Bůh je vševedoucí. A Bůh ví, kde je Adam. Ale Adam neví, kde je. Protože člověk po hříchu jde k spirálu, kam si dotanout. No? Takže Adam sám neví, kde je a čí je, protože najednou je v obrovském zmatku po hříchu. Takže dozvídáme se, co je to hřích. Pryč. A ten marnotratný syn možná vůbec neporušil žádné přikázání desatera. On jenom si žil pro sebe rozvařilým životem, dobře jedl, dobře pil, to je všechno. Vůbec nic o šestém přikázání tady nemáme. Neudělal asi žádný technický prohřešek proti desateru, úplně když to můžeme představit, ale neudělat nic dobrého. No, proto říkáme ono, jako desatero, to je dobrý, ale to je jakýsi minimalismus, protože vždycky, když se chystá na svátost smíření, tak přede mnou je ta jeskynka toho desatera, tak je obrovský oceán možností, které jsem mohl využít a nevyužil. Jak jsem hospodařil se svými břevnami, jak jsem hospodařil se svým časem, neflákal jsem se, protože jsem denně několik hodin na sociálních sítích, to jistě není nic špatného, ale není to nic dobrého. Mohl jsem něco udělat dobrého v tom čase. No, ztratil jsem čas a to už hřích je. Takže marnotratný syn mohl být v domě svého otce a tam mohl vést hospodářství. A neudělal to. No, takže byť nepřekročil desatero, ale ten život naprosto proflákal, promarnil, spackal. A jak uvidíme potom na závěr, Bůh může všechno, Bůh může odpustit. No ale v tom mém životopise, v tom mém CV, prostě budou tady tyhle roky, které jsou prostě černé. O tom jsem mohl vysadit záhon růží, zůstala planá země, neutral jsem. No? Takže to nejsou malé věci. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi, a pak pase ty vepře a ani nemůže jíst ty slupky, které žerou. Připomeňme to, co taky už dávno známe, že prase je nečisté zvíře pro Židy. To znamená, že Židé nekonzumují vepřovou, protože tím se rituálně znečistím. Pokud pasu vepře, tak je to absolutní lidské dno. A pokud chci konzumovat to, co žerou ti vepři, tak je to už nevyslovitelné lidské dno. A pokud nemám ani to, tak je to nejhorší bída, která si můžu představit, že nemám ani to, co žerou ti vepři. A teďka přichází ta věta. Ušel do sebe. A všichni o tom takhle mluví, že Terezie z Avily má tu svoji knihu Hrad v nitru. A má těch 7 komnat, kterými ten poutník se dostává k Bohu. A je to vlastně z největších perelmistické literatury. Ten poutník najednou stojí před tím křišťálovým hradem, tím jako jsou ty zvířata ošklivá a tě zrazují toho poutníka, tam nechodí, tam má smět tak. A ten poutník třeba nakonec vejde, dostává se do první komnaty, pak jde dál a málo kdo se dostane až do té 7., kde se už na věky setkává s Bohem. Jenomže hrad vnitru, přátelé, je lidská duše. Hrad vnitru je lidská duše. Takže cesta k Bohu je zároveň cesta do svého vlastního vnitra. Tu šel do sebe. Svatý Pavel potom řekl 1 Korintům 3:16-19. Co pak nevíte, že vaše srdce je chrámem Ducha svatého? Nevíte, že ve vás je Bůh? Tedy cesta k Bohu je cesta dovnitř vlastní osoby. Ano, člověk hledá Boha, pronásleduje ho, možná trochu jak nějaké to divoké zvíře. A nakonec, aby zjistil, že Bůh je vnitř. Svatý Augustin ve vyznání říká, všude jsem tě hledal a ty jsi byl vnitř. Já jsem tě hledal vně a ty jsi byl vnitř. Takže šel do sebe. A řekl, jak mnoho nádeníků mám, co má chleba na zbyt, a já tu chynu hladem. A teď říká ty 3 věty, které si umíní, že řekne. Zřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už si nezasluhuji, abych byl tvým synem, přijmi mě jako jedno ze svých nádeníků. Tak první věta by si zasluhovala opět samostatnou přednášku, je velmi ekologická, protože my, katolíci, vnímáme hřích jako vlastně porušení vztahu mezi člověkem a mezi Bohem. A máme ty zpovědnice někde tam jako v koucích toho kostela, někde v tom šeru, a tam to zašeptám, ty svoje věci, a ten kněz je opravdu prostředník, hřích odpouští Bůh, ale dostanu rozřešení od kněze. A říkám si, že vlastně tím ostatním lidem upřímně řečeno toho nic moc není. No, celé židovství a celé křesťanství řekne, že teda je. No, protože jsme spojené nádoby. Pokud má pravdu svatý Pavel, jsme tělo Kristovo. Každý z nás jsme tou buňkou toho těla, tkání, orgánem. Pavel říká údem toho těla, orgánovou soustavou. Co můžeme představit, že v teologii církve, pokud ta krev, která to napájí, je krev svátosti, nebo je Kristus, no, tak pak samozřejmě celé tělo bolí, když ta jedna buňka nebo jedna tkáně je nemocná. To není osobní věc té jedné buňky. Celé tělo trpí. Jo? Jsme spojené nádoby. Takže těch míst je x, ale aspoň ty nejznámější. No tak Adam s Evou zřeší, tak to je dobrý, jsou vyhnáni z ráje a teďka přijdou ty zvláštní věci. Podle očekávání dobře Uf je teda proklet had, ten má za úkol teda potom plazit po břiše a žrát prach. Není prokletý Adam s Evou, no, vzpomněte třeba na Prometeovskou báji, Prometeus ukradl Bohu oheň a bohové teda se strašlivě se mu pomstili, se strašlivě vychutnali. Já pohledám to na to. Adam s Evou nejsou prokletí, protože dokonce dostávají ty kožené srdce, ale pak přijde ta velmi zvláštní věta. Hospodin Bůh říká Adamovi, kvůli tobě nechtě země prokletá. Kdybychom chtěli vykřiknout, přece země nic nemůže, přece země nezřešil. Kvůli tobě nechtě země prokletá. Že hřích člověka, to není jenom mezi mnou a Bohem, ale to mezi mnou a vámi. A taky je to mezi mnou a celou přírodou. A pak jsou texty o ekologické, Izajáše, Ozeáše. Ozeáš tam má velmi expresivní text, říká všechno špatně, krve prolití střídá prolitou krev a cizoložství se rozmohla, svár a vraždy a nenávist. Důsledek, chřadnou ptáci na nebi, vadne viná réva a dokonce i ryby v moři umírají. Člověk zřeší a ryby leknou. Člověk zřeší a není víno. Člověk zřeší a ptáci padají ze vzduchu dolů. Takhle to vidí židovský člověk. A potom Ratzinger v poslední větu o tomhle má ten jeden geniální taky ekologický text, kde říká, no ono to platí i naopak. Ano, my tady v téhle místnosti jsme ty spojené nádoby, takže svatost jednoho vytahuje celou tu síť lidí vzhůru. No? Benedikt 16. si všímáte jediné věty ze svatého Marka, pokušení na poušti, je to jedna z těch 35 veršů, který má jenom Marek a nikdo jiný. Žil tam mezi divokými zvířaty a anděle mu sloužili. Ratzinger to vykládá tak, že ano, člověk, který žije v míru sám se sebou a v míru s Bohem, Ježíš Kristus, tak se navrací do situace ráje, divoké zvíře, odvětí nepřítel člověka, ztrácí svoji ostražitost a znovu přichází za člověkem. No, najednou se obnovuje ta rajská pospolitost člověka a všech organismů. Pokud to má v pořádku s Bohem, vzpomínáme na x svatých od svatého Františka po svatého Martina de Porré a dalších, kteří pořád jsou v přítomnosti zvířat. No, člověk, který je v míru sám se sebou, tak celou tu síť zvedá nahoru. A takže zřešil jsem proti Bohu i proti tobě, tak to je technický popis situace. Už si nezasluhuji, abych byl tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádymků. Vstal a šel k svému otci. A teď přichází ta vzpomínaná věta, naprosto schovaná v tom příběhu. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl, byl jen soucitem, přiběhl k němu, objal ho a políbil. Tak, toto je Bůh křesťan. Ano, na začátku příběhu marnotratný otec rozděluje bez řečí mění, ale to neznamená, že mu to jedno. Ten otec bude trnout úzkostí, den co den, co se stane někde v té daleké zemi. Ale pokud viděl, že když byl ještě daleko, otec ho viděl, to znamená, že musel toho syna vyhlížet. To znamená, že musel někdy vystoupit na tu plochou střechu toho domu a možná večer co večer a vyhlížel, jestli proti vší naději se neobjeví ten marnotratný syn někde na obzoru. Takže ano, Bůh mi dává všechny charizma, dobré vlastnosti a podobně a dává mi svobodu, ale přitom není jedno, co se svojí svobodou udělám. No, mám svobodu dělat úplně všechno, co chci, ale to není tak, že by to Bohu bylo jedno. No, takže když byl ještě daleko, otec uviděl, byl jet soucitem, přiběhl k němu, objal ho a po orientálním způsobu políbil. Někteří komentátoři, nevím jak moc, dodávají, že se možná starý pán ztrapnil před celou vesnicí, jak utíkal za tím synem, no, ale toto je Bůh křesťan. To není jenom Bůh, který debatuje s Abrahamem o Sodomu a naslouchá Abrahamovým argumentům. To není jenom Bůh, který by se ptal Mojžíše na dovolení, ale je to Bůh, který, když se hříšník objevuje daleko na obzoru, tak odhazuje svoji důstojnost, přiběhne k němu, obejme ho a políbí. A my uvidíme z tohoto podobenství, že kdyby se takto choval lidský otec ke svým dětem, vychoval fracka, rozmazlaného člověka. Takhle nelze vychovávat děti. A takto Bůh vychovává člověka. No a ten marnotratný syn stíhá říct jenom první dvě věty. Žil jsem proti Bohu i vůči tobě, už si nezasluhuji, abych byl tím synem. A ukazuje se, že hospodář, Bůh, ho absolutně neposlouchá. Ten už tam vysmí na to vykrmené tele, přeruší ho a řekne, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Co to znamená? Toto je situace se svátostí smíření. No, kdy ano, zbožní katolíci chodíme ke svátosti smíření konec konců kvůli odpuštění hříchu a konec konců ta svátost se tak jmenuje, zpověď, odpuštění hříchu, svátost smíření, sprcha, bychom řekli. Ale ve svátosti smíření ještě jeden rozměr a možná ještě důležitější, že odcházím ze spovědnice a s čistým srdcem a dostávám se do situace první kapitoly knihy Genesis. V této kráse jsem to stvořil, v této radosti, v této čistotě. No, ty chceš být nádeníkem, ale uvědom si, chlapče, že ty máš být mým synem. Uvědom si, kým jsi. Ty máš ruku v ruce se mnou vést toto hospodářství. Nic menšího nebrat. Nic menšího nesmíš brát. Si uvědom, že ty jsi stvořený jako člověk s čistým srdcem. Tady máš nejlepší šaty, tady máš prsten a tady máš obuv. Prsten nejenom ten, kterým se pečetí smlouvy, ale můžeme myslet i na prsten snubní, manželství. No, to znamená, ty si uvědom, že máš být mým synem a tvým zadáním je, aby si ruku v ruce se mnou vedl toto hospodářství. No, my dva to máme dělat, když máš být spolutvůrce ve smíru. Nechtěj být nádeníkem. No. A přivykneme tele a zabijeme ho. A teď přichází ta věta. Budeme se hodně buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. No, není to tak, že by Hospodin mu říkal, o nic nejde, klidně lidé hřešte, já mu to všechno odpustím. Hřích? To není malá věc. Můj syn byl mrtev. On nebyl mrtev biologicky, ale byl mrtev duchovně. No, pokud svatý Pavel řekne, ovocem hříchu je smrt, mzdou hříchu je smrt, popisuje situaci. Tento můj syn byl mrtev, protože byl někde pryč. No. A podobně v druhé kapitole Genesis, kdy Bůh tam ukazuje a Adam, ten strom poznání dobrého a zlého, říká, nejste z něho, protože ten, kdy z něho pojíte, dying you will die, smrtí zemřete. No. A to se potom naplní. Takže pokud v Biblii čteme slovo smrt, tak někdy to je konec biologického života, medicínsky, ale často a možná většinou to je synonym pro peklo, duchovní smrt. No, můj syn byl mrtev, se nehraje se o malé věci, nehraje se o malé věci. No a začali se veselit, že do této chvíle je to příběh, ve kterém jsme slyšeli, co je to hřích a s překvapením zjišťujeme, co je to taky nebe. No, protože my si tak někdy říkáme, tak se dostanu vlastně odměnou za ty svoje dobré hříchy a často takhle třeba slýcháme těch malých dětí, Bůh ty hodné odmění po smrti nebem a ty zlé potrestá peklem. No a tady něco nehraje, tady ten marotratný syn má za sebou spackaný život, neudělá nic dobrého a najednou se dostává do nebe. No, to znamená, takový ten chyták, hodiná náboženství, kdo přijde do nebe, no tak jo, nebo proč přijdu jednou do nebe? Jediný důvod je milosrdenství Boží. Ne proto, že jsem člověk, ne proto, že jsem kněz, že jsem modlím breviář, že sloužím vše svaté, kdo z nás můžeme zvednout ruku a říct, tak já si zasloužím do nebe. Kdo z nás jsme bez hříchu. No? Takže důvod, proč jdu do nebe, je milosrdenství Boží. Proto svatý Augustin potom řekne, až jednou budeme v nebi, tak nás tam překvapí ty tři věci. Že tam je spousta lidí, do kterých bychom to vůbec neřekli, že tam není spousta lidí, do kterých bychom to řekli, a za třetí, že tam jsem já sám. No a teďka přichází ta druhá část toho evangelia. Ten starší syn je ten, který nese tíhu dne i horko. Ten den co den pracuje na vinici páně, a to není málo. Den co den je se svým otcem, dělá dobré věci. Ano, ruku v ruce s ním vede to hospodářství. To nejsou banální věci. Jo? Ten na rozdíl od toho svého mladšího bratra, tak ten jako těžce pracuje. Jo? Ten opravdu dělá věci, které jsou důležité a zásadní, a to, jo, to určitě jako není špatný člověk, jo, kdo z toho příběhu, otázka se podívá v náboženství, kdo dopadá nejhůř v tomhle podobenství, to je chytáky, toto vykrmené tele, to dopadá nejhůř, no, ale ten starší se prostě, jo. A teď se vrací z té loboty denní, teď si můžeme představit, že se modlí každý večer, každé ráno s tím svým otcem, před jídlem se modlí, vidí, jak představuje, jak třeba vychází na tu střechu toho domu, vyhlížete si náhodou proti vší naději, ten mladší syn se nevrátí, slyší ty úzkosti vyslovené i nevyslovené. A teď teda se vrací v tom šeru z té denní lopoty, uslyší hudbu a tanec a zavolá se služebníka a ptá se, co to má znamenat. A on mu říká plný radosti, tvůj bratr se vrátí a tvůj otec dal za mít vykrmené, tvůj má doma živého a zdravého. A teďka přichází zvláštní figura. Rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. A tak, jak bychom to čekali, ano, od Boha Židů, od Boha křesťanů, otec vyšel ven a domů. No. Proč ten se starší syn se rozhněval, nechtěl jít dovnitř? No tak tady se dostáváme na tři věci. No. Aniž bych chtěl být nějak vtipný, tak to je ten starší syn, který prostě má všechny ty náboženské povinnosti. Žije v domě svého otce, chodí na mši svatou, modlí se breviář, ale měl poslouchá proglas, volí lidovce, dívá se na nové, čtyři katolické noviny, všechno je, jo, protože žije den se den ze svým, a to není málo. Ale najednou vidíme, že přece jenom tohle je výborný, ale není to všechno. A výborné to je, protože ten otec mi potom řekne, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. To je zase příslib jako katolíkům nám, kteří chceme tím dne i horko. Všechno, co je moje, i tvoje. No. A teď se rozhněval, nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven domů. No. Tady vidíme, co je to peklo. No. Už jsme zjistili, že do nebe nejdu odměnou za svoje dobré skutky. Z nás bychom to mohli takhle říct, že jako si zasloužím nebe. A ku podivu do pekla nejdu za trest za svůj špatný život. No. Pekelné tresty. No tak přece trest dáváme dětem z vizí budoucí nápravy. Když dávám školákovi třídní důtku, tak je to proto, aby se nad sebou zamyslel a změnil svůj život, nebo možná spíš, aby ti rodiče se zamysleli, no, a aby změnil svůj život, ale jinak to nemá cenu. Přece pokud Bůh je láska, tak nemůže nikomu dávat věčné tresty. No, to by byl strašně pomstychtivý Bůh. Navíc věčnost je prostě věčnost, bez čas. No, známý vtípek, ten Jidáš, s kým se baví, myslím s Brutem, ne? S Brutu se ptá, kolik je hodin, a Jidáš říká, věčnost. Hrozby, jo, pekelné plameny a vlastně neskončí to nikdy. Jo? To přece nemůže mi Pán Bůh takhle odsoudit za trest do pekla. Přece to nemůže být Bůh křesťanů. Ale peklo je a katolíci říkají, že peklo nemusí být prázdné, i když to nevíme, protože ten starší syn je v této situaci. No? Rozněval se a nechtěl jít dovnitř. Pokud obraz nebe je obraz té hostiny, opět semický, polkočovný národ, ohrožený hladem, tak nebe bude určitě nějaká hostina. A ten starší syn se rozněval a nechtěl jít dovnitř. No, takže zase pro naše studenty, no, tak si představte, že opravdu jako nebe je nějaká ta hospůdka nebo nějaká ta hostina, kde je jedna židle prázdná, která je určena pro vás, a teď si dosaďte sami, vedle koho bude. Kdo vám v životě ublížil, koho nemusíte, koho opravdu nemůžete, komu opravdu nemůžu odpustit, no tak než bych seděl vedle tohoto člověka, tak radši s díky zůstanu venku. Než bych seděl vedle tohoto tvého syna, který s dívkami prodržil tvé jmění, tak radši poděkuji a zůstanu radši venku. A toto je peklo. Proto odpuštění je to nejdůležitější, jedno z nejfrekventovanějších slov Nového zákona. A to není jako jenom tak, že máme odpouštět, že máme milovat. Ale toto je všechny ty naše modlitby růžence, no to je výcvik v posilovně pro tu prostě konečnou bitvu. Jestli tohle ten starší syn sobě překousne. Hraje se o všechno. Jo, to není, to křesťanství to není jen tak. To není názor na vznik světa a restituce a takových záležitostí. No, tak ten starší syn se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval a teďka to přijde, teď se to vyvalí prostě ta zášť. Tolik let už ti slouží, nikdy jsi mi nedal ani kozlík, aby se povezl se svými přáteli a teď začne pracovat ta jungiánská fantazie, co tam asi tak ten můj mladší bratr mohl dělat někde v té cizině, který tam s děvkami prohýřil tvé jmění. Ale to se nestalo, to už jsou fantazie toho fabulace, toho staršího bratra. Jo, to on si tak jako představuje, co by třeba sám rád, ale možná na to neměl, protože jsem nechtěl odcházet pryč a nechtěl jít do té nejistoty, tak si to možná tak jenom jako představoval a možná ani neměl odvahu k tomu hříchu. Možná ani neměl odvahu k tomu, aby odešel taky. A radši zůstal. A Bůh Otec mu říká, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. No, proto říkáme, že víra je moje odevzdání se mně se odevzdávajícím Bohu. Proto říkáme, že víra je vlastně analogická svadebnímu slibu. Já, Jan, odevzdávám se tobě, Maria, přijímám tě za manžela. No, a ano, pokud já dám Bohu všechno, co mám, tak Bůh dá člověku všechno, co mám. Tady se nehraje o pozdíky nebo o nějaké drobnosti, tady se hraje o všechno. Ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč se veselit a radovat a znovu i ta figura, protože tento tvůj bratr byl mrtvý, zase, že jsi takto se nalezen. Zvláštně ještě jedna gramatická poznámka, nevím, jestli máme v tomhle převodu, který to nemáme. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou všechno, co máme tvé, ale přesnější překlad, a myslím, že to má ten Bogner, ten liturgický překlad, co slyšíme v kostele, dítě, ty jsi stále se mnou, všechno, co je moje, tvoje. Protože ty jsi fakt děcko. A ty jsi ještě nedorostl do toho, abys pochopil, že jsi můj syn. Že tobě to jednou všechno připadne, že ty máš taky ruku v ruce se mnou dokončit stvoření tohoto světa. Ty tady chceš toho kozlíčka, ale celé to hospodářství je tvoje. Ty jsi dítě, protože si jenom tak jako fantazíruješ, co se tam asi mohlo stát, ale buď prosím tě dospělý. Jak příběh dopadl, nevíme. Zůstává otevřen. Jo, to, jestli se starší syn rozhodl nakonec vstoupit nebo ne, to ten konec je volný, nevíme. Možná to dopadlo dobře, ale možná to dopadlo taky velmi, velmi, velmi špatně. Úplně na závěr, tady máme ty věci, o tom jsem nemluvil, to je zajímavé, je to zase pro židovského semického čtenáře, nepřeložitelné slovo tešuva, ani angličtina, ani čeština to nemůže přeložit, protože tohle slovo má v sobě dva pohyby, za prvé je to return, vrátit se od někud někam. No a to je situace, má tak tam se na to krásný, u Bohu se můžu vrátit, pouset nevím, pokud jsem byl pryč. No. A za druhé, repentance, výčitky svědomí, změna srdce a života, duchovní akt. Takže tešuva je to, že lituji něčeho a vracím se. Situace toho marnotratného syna. Tak, jo, takže ano, Bůh odpustí to marnotratnému synovi. Nakonec to dopadá u něho dobře. Ale škoda těch let. No, to hřích to není banální věc. Jasně, že mi to pán Bůh odpustí nakonec všechno. Ale škoda toho vašeho života, mého života. Škoda těch let, kdy jsem mohl udělat něco dobrého, kdy jsem aspoň mohl na ten záhon pro radost lidem zasadit květiny, no a prostě neudělal jsem to. Záhon zůstane prázdný. Škoda těch let. Bůh odpustí, ale na život máme jeden výstřel. Jo? Proto jako bojovat proti hříchu, no to je sebezáchovná záležitost. Tak. No a toto je dramatický závěr. Velikonoční evangelium, znovu Lukáš, je to v podstatě marnotratný syn v realitě. Toto už není podobenství. Ale tady se vlastně najednou dostáváme do toho, co jsme se teoreticky naučili z tohoto podobenství, do naprosté reality. Všichni znáte příběh, pan Ježíš ukřižovaný, byl po pravici, po levici. Po levici se mu rouhá a říká, že jsi mesiáš, tak sestup z kříže, tak on sebe i nás. Ale ten po pravici říká velmi zvláštní věc, říká, ty mlč, protože my oba trpíme zaslouženě, spravedlivě dostáváme, co jsme zasloužili, ale ten uprostřed nás nic neudělal. A dodává Ježíši, až jednou přijdeš s tím královstvím, rozpomeň se na mě. Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. No, tak to čteme na paších Lukášových, vždycky jednou za tři roky na květnou neděli. A to je velmi zvláštní. Tak pozor, tak lodr po pravici je ukřižován a nemá pocit justiční vraždy. My trpíme zaslouženě, spravedlivě, dostáváme, co jsme si zasloužili, takže nemá pocit, že by k němu byl svět nespravedlivý, co udělal, nevíme, ale žil, jak žil a dostal za to trest ukřižování a považuje to za vlastně adekvátní situaci. Takže život nebyl úplně dobrý, teda. Spíš byl ten život velmi špatný. No. Visí na kříži a říká, rozpomeň se, až jednou přijdeš se svým královstvím. A Ježíš mu říká, ne, dnes budeš se mnou v ráji, což je pochodem teologický oříšek, protože se modlíme v krédu třetího dne vstala z mrtvých, podle písma, tři dny u semitů značí trvalost, v pátek Ježíš ukřižován, v neděli ráno je prázdný hrob, protože se dodržuje šabat, jenomže, jak víme, šabat začíná večerem, šabat začíná chvíli, kdy vyjde první hvězda, začíná nový den, to víme všichni. Na ty co tři hodiny odpoledne, no, nový den začne za pár hodin, možná za dvě hodiny, za tři hodiny, možná za čtyři, ale víc ne. Dnes budeš se mnou v ráji, ještě dnes budeš se mnou v ráji. No, jak to teda je? A je to zvláštní, že Lotr po pravici už nemůže udělat žádný dobrý skutek. Má ty ruce přibité ke kříži. Už nemůže dávat desátky na charitu. Umře za chvilku. Už se ani moc nemůže modlit. Za chvilku mu budou přeráženy kosti a udusí se a umře. A přesto Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. No, je to zvláštní, že první spasený po Kristu nebude ani význačný teolog, ani nějaký mystik, ani člen církevní hierarchie. Bůh vytáhne tu první kartu z té lidské hromady hodně, hodně od spodu. Je to ty popravici. První spasený po Kristu. A to je vlastně marotratný syn. Absolutně spackaný život, už nemůžu udělat nic dobrého, myslím na kříži a zase mi umřu. A přesto Bůh říká, dnes budeš se mnou v ráji. Proto byzantská tradice maluje Krista na kříži v ornátu, protože tady Bůh jedná jako Bůh, dává ty absoluci a žehná na všechny strany. No, dnes budeš se mnou v ráji. Takže, co jsme se dneska dozvěděli? Dozvěděli jsme se to, že v tom prvním sledu, že slovo God, Dios, je God, nebo ty tři tečky v závorce, je vlastně slovo, ve kterém moc nevíme, co se za ním skrývá. Vlastně neznáme ten obsah. No, to možná myšlenka, kterou stojí se to uzavřít, že židovství pronese něco velmi radikálního, velmi revolučního a řekne, ono se s tím dá mluvit. Tomu něčemu záleží na člověku. No, dá se to oslovit. Příběh Abraham, příběh Mojžíše, příběh celého starého zákona. A křesťanství řekne, no ono se to stalo tělem a přebývalo to mezi námi. To něco nad námi, to logos, myšlenka, inteligence, slovo, logos, se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Pokud jim nestalo se člověkem, ale stalo se tělem. Všechna těla jsou posvěcena veškeré živé přírody, ale taky vlastně celý hmotný vesmír. No? Takže křesťanství bude ještě o krok dál a řekne, ono se to stalo jedním z nás, bylo to mezi námi. No? A to, když jsme byli dneska dopoledne v kostele, tak to rezonovalo těmi texty, Pavla Barnabáš tam něco vykládají a tak, a to oni, jako, oni hlásají evangelium. No, dobře, ale jako, co to znamená? To není to, že by ateisty přesvědčovali, že mám všichni v té době byli věřící. Nebyl ateist. Všichni byli věřící, bylo nemyslitelné, no? Ale co říká Pavel? Pavel nehlásá něco, ale hlásá někoho, no? Protože Pavel má ten zážitek obrácení k Damašku. Nebude mluvit o ničem jiném. Pavel vůbec nebude mluvit o horském kázání, o všech těch podobnostních příbězích. Pavel bude jenom mluvit o tom svém zážitku, o Ježíši Kristu ukřižovaném a vzkříšeném. To je celá teologie. Svatý Jan tam taky nebude vykládat o ničem. Tam říkat, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali, co jsme na vlastní oči viděli, o slovo Boží, zvěstujeme vám. No, tenhle zážitek, ne něco, ale někdo. No, tohle to bude. A tohle je ten úder křesťanství, že řekne, nevěřím ničemu, ale nikomu. No, že nemá možná cenu ani se bavit o tom politiku na křesťanských serverech nebo tak a řešit restituce a kolik svíček má hřet na oltáři a jak má chodit oblíkaný kněz, kterým ornátu, v které barvě. No, to nejdůležitější je ten směr, to vertikál. No, uvěřil jsem někomu. Pavel nebude mluvit o ničem jiném, já nebudu mluvit o ničem jiném, etc. Takže křesťanství není filozofický názor na vznik světa, ale je to vztah k někomu. No a pak jsme, potom to jsme viděli, že starověk řekl, no bohové se to co lidé uctívali. potom teprve ten novověk jako řekne, no tak to je ten velký hodinář, nebeský mechanik, velký inženýr, což mimochodem není úplně křesťanská představa, protože křesťanská představa Boha je vždycky ten, kdo má vztah, ten, kdo miluje, tomu, kdo záleží, ten, který vyhlíží z té dálky. No, jak se člověk chová, co udělá se svým životem. No a viděli jsme tedy, že Abraham smlouvá s Bohem o Sodomu, Bůh ber vážně, proti modlitbě milujícího člověka je všemohoucí Bůh bezmocný. Ten člověk tady vidí schvění, co to znamená síla modlitby. No a problém modlitby není v tom, že nefunguje. Problém modlitby je v tom, že funguje. Celý problém modlitby. Pak jsme viděli Mojžíše, který zakazuje něco Bohu a Bůh poslechne. A pak jsme viděli Boha křesťanů, který, když je hříšník ještě daleko, tak viděl ho, byl jen soucitem, přiběhl k němu, objal ho a políbil. No, takže po martrném synovi už nemůžeme vůbec mluvit o Bohu, který by někoho trestal, nebo o policistovi, nebo podobně. Je to Bůh, o kterém Pavel řekne, ano, my užijeme to jménem své. A Jan řekl, Bůh je láska. Dozvěděli jsme se, co je to hřích. Dozvěděli jsme se, co je to nebe, a dozvěděli jsme se, co je to peklo, což na doplomenství je docela dobrý. Tečka. Případné otázky, nebo poznámky, nebo prosím,
pojďme. Možná těch otázek moc, ale první otázka, ta personifikace toho Boha možná taky vychází z toho, že tam v Biblii je samotně napsáno, že Bůh stvořil člověka jako svůj obraz. Takže jako člověk by měl být teda obrazem toho Boha, což pro mě teda je ta myšlenka úplně odpuzující. Teda. Protože když se podívám na lidi, tak tohle by měl být obraz Boha. To je první věc. Druhá věc, otázka mlčícího Boha, nebo nevyslyšený modlitby a sám Kristus říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? Takže nakolik ten Bůh vůbec teda je schopný komunikovat s člověkem, až člověk o to stojí a cítí tu prázdnotu, nevyslyšenost. To není jenom o tom, jestli by měl nebo nebyl autobus.
Ty první dvě, máte náměty tady na další dvě přednášky, které vám si někdo rád řekne. No tak ta první otázka je mnohonásobně zodpovězena a z tohoto teologové ještě jako to vyřeší velmi přesně, velmi dobře. Řeknou, no podívejte, jako ten největší boží dar, který jste dostali, svoboda. No, to znamená svoboda k lásce, ale která zároveň nutně musí být i svoboda k negaci lásky. U každé svatby se ptáme těch snoubenců, kterou jsem si podepsal v těch dokumentech, jestli jsou svobodní, jestli nejnají pod nátlakem. To znamená, ano, Pán Bůh může klidně stvořit tady 10 000 počítačů, které budou zpívat jeho chvály, budou zpívat žalmy. To není problém. No. A problém je, aby to člověk dělal svobodně. No. A pokud máte tuhle svobodu, no tak pak jsou ještě možné další věci. Jezdíme dvakrát ročně s našimi studenty medicíny do Auschwitz a to taky není moje myšlenka. Jonathan Sachs říká, to je úplně jednoduché. V Auschwitz člověk ztratí víru, ale ne víru Boha, víru člověka. Protože první část prohlídky to báječně funguje. Si řeknete, no to je hrozný, krystalický zlo. No? Kdybych se narodil před 80 lety, tak jsem jeden z nich. Strašný. Druhá část prohlídky, ještě co si horšího, když si najednou uvědomíte, že ty výzkumy dneska jsou jako velmi pečlivě, to se dneska velmi dobře zkoumá, že ti lidi, kteří tady tohle udělali a vymysleli a byli tam jako ti dozorci a jako ti lékaři, že by tam udělali ty lékařské pokusy, že tam nebyli ani sadisti, ani lidi, kteří by byli nějaké patologické existence, žádní lidi, kteří by byli nějak krutí nebo podobní, blázni, jo, takový, tak sadisti, nebo jak bychom to dneska řekli, byli úplně stejní lidi jako my. Že ano, dneska víme, že si můžete odpoledne číst po práci poezii Rilkeho, večer si hrát na piano Bacha a ráno jdete do práce do Auschwitz. Že tohle je možné. Ti lidi, kteří to udělali, lidi si vynamáli. A že když ve Vance byla koncentrace v lednu 42, konečném řešení, tak jasně, mimochodem teda přes 50% účastníků té konference měl titul doktor medicíny nebo filozofie, a potom tam byly stovky a stovky těch úředníků, kteří dělali tu logistiku těch vlaků. To jim bylo úplně jedno, jestli ty vlaky vezou kameny nebo dřevo nebo lidi, nás zajímají půl kilometry a pochvala mám řízené. Dostal mám úkol, tak ten úkol musím splnit. No? A toto je hrozné. No, ta otázka po válce, jestli vůbec existuje národ, který by to byl schopen to udělat. Dneska říkáme, tak vůbec je na světě národ, který by toho nebyl schopen. To znamená, tam ztratí člověk opravdu jako víru v člověka. Když se najednou podíváte do té propasti a řeknete si, jako tohle mohu udělat Marek Vácha. Tohle je prostě možnost mé duše. Já bych chtěl zakřičet nikdy. No jo, ale to jsme si před rokem 39 mysleli všichni. A najednou se už jako netroufáme si vyloučit dřív nepředstavitelné a Primo Levi tam je na té jedné stěně, tam je ten nápis. Stalo se to? Znamená, že to stalo zase. No, znamená, ano, máme být boží obrazy, ale souhlasím s vámi, že člověk chce toho křičet hrůzou. Tak je. No, svoboda pásce rovná se svoboda k nenávisti. Tím není vyřešený problém zla, ale tenhle problém vyřešený nepochybně je. Ta druhá věc s tou modlitbou. No, já si opravdu myslím, že problém modlitby je v tom, že funguje, a ne v tom, že nefunguje. No, na straně druhé známe z Písma svatého problém nevyslyšené modlitby. To známe velmi dobře. To není ani to, co jsem říkal, že Ježíš modlí 23. žálm, to Bože můj, Bože můj, svůj opustil. Ale v Getsemanech. Bože, je to možné? Otče, je to možné? Ať mě mine tento kalich, ať se to nestane. Teď bychom řekli, a ten je hrozný, přece Pán Ježíš přišel, proto ne, tak aby nás vykoupil, tak by měl mít trošku optimismu, ne? Svatý Pavel potom ve Filipanech řekne, radujte se stále v Pánu, opakuj, radujte se, Pán je blízko, o nic nemějte starosti. A Lukáš a Marek píše, pardon, je hrůza a úzkost. A Lukáš ještě dodá jako lékař, a jeho podpadl na zemi, pokud pije krve. To znamená, jako opravdu hrůza a úzkost. Znamená, že to, že jsem věřící, neznamená, že jsem imunní vůči hrůzám a úzkostem, to byl cynik. Takže tahle modlitba, ano, je nevyslyšená, pravda, tam to dodáno, ale možná ne má vůle, ale to má vůle se stane. Jo? To znamená, řeknu v jednom odstavci, jsme provokováni, abychom řekli, proste a dostaneme, hledejte a naleznete, tlučte, hledejte se. Proč? Každý to prostě hledá, dostává, kdo hledá, ale sám to počkám se otevře. Takže tohle doporučuji učit jako velmi, velmi, velmi vážně. Na straně druhé tedy s tím, že člověk musí jaksi nějak jako pochopit, co je to přesně modlitba, že modlitba nejsou prosby za zlepšení mého blahobytu. Jo? Tak jak to děláme. Modlitba není to, že hodně dotal automatku 10 korun a teď se zvedu to kafe. Jo, to je ten systém do-ud-dest, co říká některé ty přírodní národy, že to mají, dávám, aby zdál, dávám, aby dostal. Jo? Protože si nemůžu, když bychom chtěli, aby zapršelo, tak obětuji kozu a bohové mi sešlou déšť. Jo? V Nepálu bylo, kdyby to věděl, dva roky zpátky mi lítalo letadlo, nějak bylo poruchané letadlo, tak obětovali kozu na to letiště, aby to letadlo lítalo. Jo? Tak dobrý, třeba se to zprávě třeba úplně. Nebo chci, aby byl zesuv, aby mohl sklidit, no tak zase udělám nějakou oběť a bohové mi to dají. To znamená dávám, ale dávám to jako obchodník, abych dostal. A z tohoto jdou dva směry. První je magie. Jo? Magie se jedná o mě. V centru pozornosti jsem já sám. Já chci, aby se to stalo, aby se mi uzdravilo dítě. A nebo chci bezživotní nepřítele, proto dělám ty panenky, píchám do toho ty špendlíky a vlastně vzývám duchy dobré, duchy zlé, existující, neexistující, aby se to stalo. Prostě nemůžu to udělat normálně třeba šípem nebo tak udělám magii. No a druhá ta věta, to jsou přírodní vědy. Přírodní vědy nejsou nic jiného, v centru pozornosti jsem já sám a už se nemusíme zbožně modlit, abychom v zemi nezemřeli, protože máme tady ústřední topení. Už se nemusím zbožně modlit, aby se mě uzdravilo dítě, protože mám antibiotika. No, takže ty přírodní vědy naprosto jaksi korektně a to je naprosto v pořádku, jsem v centru pozornosti já. Ale židovství a zejména křesťanství dělá ten switch a řekne, Bože, co můžu já udělat pro to, aby se tvá vůle děla na nebi i na zemi. To znamená, když se začíná modlit, ano, říká se, že mám předstoupit před Hospodina s celým svým domem, manželkou a dětmi a prací a všechny problémy, které mám, aby se neflákal dneska a podobně, a prosím za všechny ty, které nosím v srdci a tak. Tak jak to máme připřimovat v kostele, když se modlíme za trpící, za místní farní obec, za svět a za politiky, nebo za církev a za politiky. Přímluvy nikdy by neměly být jako jenom za toho Markovachu, za ten můj rybníček, ve kterém žiju, ale vždycky bych měl myslet taky na celou planetu, na křesťany, na Sri Lance a podobně. Místní farní společenství, trpící a politiky a státníky. No a pak pravda by asi nebyl úplně ideální, kdybych to řízl a šel pro vědní dary, protože tam modlitba má pokračovat dál. No a v průběhu další modlitby doporučuji Jana Klimaka a ten nebeský život, krásně tady přeložen do češtiny, dva ty století a děsivě silný. To vlastně jako jdu dál po těch schodech, no a pak vlastně najednou se už tady tohle trošičku zrelativizuje. No, protože pak je to Bože, pojď vole tvá, jako nebo taky na zemi. A pak je to, pak najednou ten mistik prostě, no tak jako přijímá to, co Bůh dává, a už vlastně se úplně nehraje o to, aby se zvětšilo moje konto, nebo aby se teda zlepšili ten můj blahobyt nebo tak, ale už najednou takže jsou jiné věci. No? Při mši svaté to říkáme úplně automaticky, ten je tam ty svoje modlitby na prvlá, jako se toto voda spojuje s vínem, a jsme spojeni s božským většinou slova zpěnou naší věci. No a to známá věta Atanáš, že Bůh se stal člověk, jo, on se člověk stal Bohem, to znamená, Bůh je osoba, protože Bůh není ten automat na kámu, a ano, jo, jistě, že můžu předvolat celý svůj dům, ale zároveň bych neměl úplně radit Bohu, co má dělat. A to tady jak napovědče, to jsem pochopil když si dávno, ale on tam jste úplně sami a to tam přidali tisíckrát silnější než vy, a tam pochopíte, jako, že to je, co má dělat. Takže ano, jsme provokováni k tomu, abychom brali modlitbu vážně. No, že zkušený katolík, to máme všichni tady tohle, že mám nějaký problém, ne, tak dělám řešení za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, za šesté, nefunguje, a tak se to ještě za to pomodlí. No? Ale zkusme to udělat naopak, zkuste vztah ke komukoliv napřed tomu dát modlitbu, zkusit za toho člověka pomoci, za tu situaci, ale s vírou, že se něco stane. No, s vírou, že to pavu někam posune dopředu. Naprosto třeba nečekaným a nikdy teda neúplně příjemným způsobem. No, zatáčky vybíráš z ostra a brzdíš bez varování. Svatý, jako, otec Jeroným, jako to není jen takový chlap, který se celý život modlil těch trapistů. Zatáčky vybíráš z ostra a brzdíš bez varování. To je realita křesťana. No a pak zjistíme, že tady tohle se trochu zrelativizuje. No, takže já si fakt upřímně myslím, že problém modlitby je možná spíš v tom, že funguje, než v tom, že nefunguje. Že to nejsou nějaké takové obezličky, ale tak, jak jsem říkal Augustina Mogra, že některé ty modlitby Bůh milosrdně vyslyší a jiné milosrdně nevyslyší. No, a že to není jako vtípek nebo bonmot, nebo jak dneska řekli, ale že to je realita. Takže pokud si neuděláme zážitek vyslyšené modlitby, tak celý tady tohle bude jako taková jako hezká přednáška. Jo? Zajímavá. A křesťanství bude tak zajímavý názor na vznik světa a přeci nějaká ta morálka a tak. Jo? Ale Ježíš říká realisticky, když si neuvěříte zázraky, když tak neuvěříte. Modlíte se, abyste uzřeli zázraky a divy a tak, tak vás nechci provokovat. Ale já jsem byl vlastně přikázal, vždycky rozkecám. Poslední otázka, určitě se stalo Praje ještě. Ještě nějaký výkřik nebo nějaká dotaz nebo vzadu nebo. Tak jestli ne, tak je to úplně. Poslední otázka, ano. V nejhorším případě ano. Jo, dobrý. Pán s vámi. Vás požená a provází všemohoucí milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte v jménu Páně.
Ano, předsíni jsou k dispozici Bůh knihy, rozvíhodně na cenu. takže neváhejte se tam zastavit. Pozval bych ještě na další výjavce Křesťanské akademie. Tento čtvrtek v archivu bude moje manželka povídat o kapličkách, kostelích, takové pozvánky na výlety po Táborsku. Budou tam jenom vybrané věci a pozvánky, co je hezkého na Bechyňsku a na Neustupovsku a dalších místech. A protože víte, že se skončila dlouholetá oprava děkanského kostela, tak to bude další akce ve středu 22. května přímo v děkanském kostele. Budou stavební technici promítat fotky a povídat o opravě děkanského kostela, která probíhala mnoho let. A nakonec ještě poprosím, židle, které jste přinesli z kostela, jsou potřeba zase do kostela odnést.
Cože?